ይህ ፕሌየር አዳጥክ ራዲዮ ሲ ሰላም አለይኩም አደረ ድሜጅለር ሱውን 2024 ጅልን 10 ኢዩሊ ፔፕታንን አነ ጉኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ አስከባድን ዮል ወጀማት ኩልቁሎርንደ ኢሲአርለርን አይልቅለር ኪመል ድልያር ለባፍሉ ሱሩጅለር ዮል ፖሊሲ ኢሲአርለርንን ታላንስል ኩለን ሚስኩሉን ያንደግነ አይዳርለር ዌ ቤልክ ማግሉማትተርምዝ ድንግናፍለርትንዝ ኦዘሊ ብለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ጉኑም ታዝልቅለር ብለን ታንስትርያርን 11-ci iyulda NATO liderleri Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen duşurlar. Mundan bir gün öň urustun ezirtsekän Ukraina gosmoçy möhüm goldow. Sol taýanda uzak wagtdan bäri garasylýan Amerikanyň F-16 söwüş uçurlarynyň iberilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranyň Ukraina üçin 14 milliard dollarlyk harby himayaty iglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenskiy bilen duşsun NATO Ukraina geňişliginiň çägindä gysyrylýandygyny mälim etdi. 10-njy iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessadaky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seylede göyveren 20 dronundan 14-sini urup düşürüptürler. Odessa, Ukrayina'nın däne eksporti üçin möhüm port şäheridir. Russiýa oňa dowamly darbalary urýar. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň goýulýan prezidentlik taýlawlarynda täzeden dalas edip etmezligi boýunça Nancy Pelosi we George Clooney ýaly täsirli şahslardan täze ikirjiňlenmeleri orta atyldy. Bularyň beýleki demokrat kanun çykarjylara we maliýe goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňkü başlygy we Bidenyň uzak wagtdan bäri ýaryany Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusynda Biden 2024-nji ýyldaky aktam urundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Bidenyň dalas etmegini itleýändigini surt kesik belli etmedi. Gollywood ýyldyzy we demokrat Clooney 10-njy iýulda The New York Times neşrinde çap eden pikirinde Bidena bolan goldawyny aýyrdy we onuň 2020-nji ýyldakydan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen ay Bidena maliýe goldawyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senatdaky köplüň lideri Chuck Schumer ikiçäk töhpetdeşliklerde Bidenden başga demokrat bir dalaskäri görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27-nji iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlarından soň demokratik kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky taýlawlarda ýeňilse duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşüştirmäge tinansiýar. 11-nji iýulda Taýwanyň Gorunyk Ministrligi 24 sagatynyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 sany harby uçurynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goly suwlarda harby türünüş geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özüni dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dastawyrynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözegçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň Günwatar ýuwaş ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda saýja tarap hereket edendigini mälim etdi. Iranda ýakynda geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamala boykot etmäge çağırys etmekde aýplanyp, iki sany Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereki adam toraga çekildi. Iranyň adalet ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10-njy iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 ogulu Instagram hasaby hem saýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kesitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary saýlawlara gatnaşmak höwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian saýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda asy bir siýasatçy Said Jalilinden üstün çykyp ýeňip